Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели, Радио К2 предава директно конференция, организирана от вестник Капитал, на тема «Бъдещето на капиталовия пазар», какво е бъдещето на българската борса и какви са възможностите през българските компании за алтернативно финансиране. Директно от мястото на събитието предава Деница Гацинска.
Е бил повече от два пъти по-голям, отколкото последната транзакция на Варшавската борса. Пазарната капитализация на Лондонската борса е 10 пъти по-висока от средната капитализация на Варшавската борса. Това значи, че средни компании или дори по-малки компании, които искат да наберат капитал, които се стремат към ликвидност на акциите си, ще бъдат по-добре разбрани от полските инвеститори, просто защото те са склонни да работят с именно компании от такъв размер. И те разбират по-добре нагласите на инвеститорите, на поведението на инвеститорите в Централна и Източна Европа, отколкото западноевропейските или американските инвеститори. Ако ние, например, проверим кои са инвеститори на Варшавската борса, очевидно, че имаме три групи инвеститори. Институционални полски чуждестранни инвеститори, частни инвеститори и така нататък, но различни са и числата по отношение на тези различни групи инвеститори. Обаче това, което е важно, е, че броят на или мнозинството на чуждите инвеститори са и украинци. Това са инвеститори, които са склонни да инвестират в централноевропейски компании в Варшава, а не чрез директна инвестиция, която да правят. Докато, въпреки че ликвидността на Варшавската борса е по-ниска, отколкото ликвидността на Лондонската борса, разбира се. Плюс това, тези компании са листвани от местни брокери, които разбират по-добре местната ситуация и условия. Тези компании са покрити, както ние го наричаме, от местни хора, които изготвят тяхните изследвания, проучвания и така нататък, предоставят информация на инвеститорите, какво става вътре в компаниите. И се използва това общо разбиране в регионалния пазар и ние именно за това можем да продаваме и на западноевропейски инвеститори. Какво означава за вас една средна по големина компания? Какво значи според вашите стандарти една средна по големина компания, като говорите за нея? Примерно Софарма е средна по големина компания. Ние тази година също така имаме и една словенска компания, която е конкурент на Софарма, но тя е два пъти по-голяма от Софарма. Но да се върнем сега малко към инвеститорите. Господин Кашковски ви каза, че чуждите инвеститори в Варшава идват главно от Украина. Те всъщност не са британски инвеститори, те идват от Украина, обаче тъй поради факта, че в Лондон основните глобални инвестиционни фирми са разположени в Лондон, така че ако искате да стигнете до JP Morgan, да кажем, Goldman Sachs и такива от този сорт инвеститори, те вече присъстват и в Варшава. Така че това говори за силата на нашия пазар и ако искате да инвестирате в средна по големина компания, вие ще намерите там. Освен това, ние имаме полските пенсионни фондове, полските инвестиционни фондове, които най-вече са насочени към компаниите, листвани в Полша. Това не означава полски компании, означава компании, листвани в Варшава. Така че това, те са един силен стълб на пазара. Те инвестират дългосрочно, те присъстват там и искат да инвестират в местния пазар. И третият стълб, това са ритейл инвеститорите, и отделни лица, рядко инвестират директно на пазара. Някои от тях не познават правилата, не искат да заделят много време, за да инвестират директно, но все пак в Полша имаме около 1,5 милиона на инвестиционни сметки на полски ритейл инвеститори. От тях 300 или 400 са активни на пазара. Така че те създават ликвидност на пазара. Те работят за капиталовия пазар в Полша. Така че дори влиянието е силно, когато има приватизация на полски компании, например, и за щастие ние имаме подкрепата на полското правителство, което си дава сметка, че трябва да се приватизират компаниите в Полша и че това е начин да се насърчи пазара, да се предизвика интереса на инвеститорите, да се породи техния интерес и да се привлекат. Вие може би търсите повече статистика, като питате за размер на компания и размер на транзакции. Основният пазар е за такива средни компании на Варшавската борса. Говорим за 250 компании, чиято пазарна капитализация е 100 милиона евро. Имаме 80 компании с пазарна капитализация между 100 милиона и 1 милиард евро. И само 20 компания, на които капитализацията е над милиард евро. Така че большинството компании са под това ниво. По отношение на средния размер на транзакцията, на съществуващи, продажба на съществуващи акции е 20 милиона евро. Сега, разбира се, не говорим тук за големите приватизации. Там вече става въпрос за милиарди евро. Нали, там се увеличава много размера на транзакцията. Аз бих се концентрирал най-вече, обаче върху минималните размери на транзакцията, които оправдават да се направи една трансгранична транзакция. Тези транзакции, които аз лично съм участвал миналата година с една чешка компания, например, която работи в Чехия, в Хърватия и така нататък, беше транзакция от 2 милиона транзакция при оценка на цялата компания 200 милиона. Имахме друга транзакция с компания от Словакия, която е около 50-60 милиона евро. Аз бих обобщил, че всяко нещо, което е над 50 милиона евро, оправдава една трансгранична транзакция. Сега компанията, разбира се, трябва да има правни съветници, аудитори, така нататък, за да може да отговори на изискванията за оповестяване на данните, за да може наистина да се среща с инвеститори от време на време, за да може да получава ликвидност на пазара. Тоест, има много разходи, които компанията трябва да поеме на гърба си, за да може да може да оперира. И при една по-малка транзакция трудно се оправдават всичките тези разходи. Така че 50 милиона евро е една добра сума. Сега, може би да има въпроси от аудиторията. Бихме искали да чуем сега някой от аудиторията, ако иска да зададе въпроси по темата. Няма ли? Какво ще... Доколкото чувам много лошо, чувам, защото господин не говори в микрофон, но става въпрос за правата на акционерите, да задавам някакъв въпрос. Говорим за различни правни лица и аз бих казал, че какви... Ще трябва да има винаги поставено третиране на акционерите в народния пазар и на чуждия пазар. Винаги трябва да бъдат равнопоставено третиране. Така че не ме интересува решенията, са, ако регламентите в Полша или другите страни са различни. Аз по-скоро бих се интересувал от това да няма различно третиране на акционерите в различните юрисдикции. Това наистина не бива да се допусне. Някой друг? Аз имам въпрос към аудиторията, по-специално един човек в аудиторията, който е централния депозитар, господин Големански. Можете ли ви да ни кажете, ще имаме ли пряка връзка с Полша или някаква голяма клирингова къща в Европа? За да не говорим за тези технически пречки, за компаниите да е по-лесно да замислят такива транзакции през гранични. Не чувам, няма микрофон, господине, и не чувам, чакаме микрофон. Знаем, че има връзка между двата депозитара, българския депозитар и полския депозитар, но сега тази връзка не е директна. И позицията на българския централен депозитар е, че трябва да имаме директна връзка с полския централен депозитар, тъй като ние смятаме, че това ще ни помогне да подобрим възможността и процеса на двойно листване и да направим този процес по-евтин, отколкото е сега. И това ще бъде нещо, което от което и двата пазара ще, и двете борси ще спечелят. Има ли някакви други клирингови институции? Ние имаме отворена сметка нашия депозитар в Clearstream и сега вече ще започнем реално да използваме тази сметка. Ние също така работим и за такъв вид, установяване на такъв вид връзка с арменския депозитар. Така, предполагам, че проблема е решен. Всъщност така вече е решен проблема. Щом като вие имате вече сметка отворена в Clearstream, и значи да може транзакциите да се сетълмента да минава през там. Така че проблема е решен всъщност. Да, разбира се, има различни начини да направим това. Но... Може, разбира се, и клиерствим да се използва за сетълмент. То има различни начини за тази цел. Мисля, че можем да обобщим сега основните моменти, които бяха подчертани. Първото, номер едно, въпрос да се третират равнопоставено инвеститорите. Второ, че техническите пречки, които имат, могат да бъдат преодолявани. Трето, да се прави колкото може по-евтино трансграничните транзакции и да търсим инвеститори в бъдещето на икономиката. Полша очевидно платформа, където някои български компании вече са излязли, но все още можем да направим и да чакаме много преди да дойде времето, когато да ще можем да кажем, че българските компании ще набират капитал там. И още нещо, ролята на борсата е да създава търсене и предлагане, да направи пазара за транзакцията. Но това не е само платформата за търгуване. Ние в Полша успяхме да създадем реален пазар с много емитенти, с много голям брой участници на пазара. Имам предвид инвеститори от различни групи, с различен размер на портфейлите. И също така имаме и посредниците, които са необходими за такива транзакции. От друга страна, ние имаме комплексно предлагане на пазара. Има много компании, които вече са набрали пари за малки и средни предприятия, които са достатъчно големи да се придвижат вече към друг пазар, към регулиран пазар и там или да набират средства, или пък да емитират облигации, за да набират средства. Това е ролята на борсите, да организира пазара и аз мисля, че ние успешно изпълняваме тази роля, но ролята да бъдем емитенти на капиталовия пазар и въпросът е не само един път да се емитират, да се наберат средства или само да се навлезе в пазара. Това не е края на историята, това е просто началото. Става въпроса непрекъснато сътрудничество с анализаторите, с медиите, с инвеститорите. Ако не правите това, вие нищо няма да означавате за пазара. Никой няма да ви познава, никой няма да може да ви види, да прочете вашите финансови резултати, въпреки че ги публикувате. Така че вие трябва много усилия да направите да задържите вниманието на инвеститорите в даден пазар. Като борса ние поддържаме емитентите да могат да увеличават интереса на инвеститорите. Ние организираме различни събития редовно, както да кажем днес. Имаме форум на международни компании и ние поканихме 30 институционални инвеститори да дойдат във Варшава. Също така поканихме много чужди компании на тези срещи и ние организираме двустранни срещи за тези групи инвеститори. Следващия месец, в края на май, ще има среща за IPO-тата, като ще участва Министерството на финансите. Тоест, ние работим да привличаме компании на пазара, но също така и да инвестираме инвеститори за тези компании, които са листвани при нас. Така че инвеститорите и емитентите, двете страни на една страна. Благодаря ви много за това, че споделихте вашите мисли по тези конкретни въпроси. Сега бих искала да ви помоля да останете още малко, тъй като сега ние ще започнем да даваме и нашите награди за най-добрите компании на българската борса. така че ако може да останете, за да не изпуснете, ако евентуално колкото се това ще започне след минута.
И в момента предстои да обявим на най-добрите компании на Борсата България. Това е ежегодна класация, която до миналата година се правеше от вестник Дневник, но след определението на Дневника с пари се роди Капитал Дейли. Така всъщност класацията стана Капитал 50 на най-добрите компании в България. Просто е подправен на Капитал. Като структура не се различава. Просто тази година са махнали финансовите компании, тъй като дълго време е имало спорове дали трябва да се вътре, но заради специфичната им дейност вече не са там. Че тази година само Таня ще помоля тя да бъде при мен, тъй като част от екипа. Да, само искам да повторя набързо, доста хора може би били неясно, все пак повторя. Значи разделяме компаниите на малки и големи. Критерия е пазарна капитализация. Като първо разделяме, взимаме компаниите с капитализация на 25 милиона. За съжаление, всяка година пада тази капитализация от долния прак за 50 компании, но така е на пазара. На 25 милиона са големите компании, които сме класирали, под тях са малките. Използваме 5 критерия. Това са пазарна капитализация, ликвидност, приходи, ръст на приходите и марж на печалбата. Всеки от тях участва с равно тегло и съответно компанията с най-голям или в случай най-малък марж заема първото място. И да, Таня може би ще каже основните изводи от класацията и след това да пристъпим към бързо към даване на сертификатите.
Да, аз мога да се присъединя, като кажа, че всъщност тази година искахме наистина да сравняваме компании от реалния сектор, такива, които не се правят нещо и затова отделихме финансовите, просто за да допълня и да може... отделихме финансовите в отделна класация, така че да намерим ябълки и круши. Но се радваме, че успяхме да видим едни износители смело напред движещи се. Това се видеше през цялата година, дори от макроданните, които излизаха за икономиката. В случая точно тези компании са огромни гърди напред пред останалите публични компании на борсата в София. Освен това, бяхме много изненадани дори едни от много добри примери от различни малки сектори, за речем козметиката. Но не било да сме твърде оптимисти, защото очевидно, че пазарните оценки на компаниите падат. Това не рефлектира на резултатите, дори за тези, които се справят много добре, имат почти 60-70% увеличение на приходи, но ние просто представяме картинката. Така че това е, за съжаление, ситуацията. Разбира се, ликвидността остава на абсолютно критично ниво, още по-низко от 2010 година. Надяваме се, че днес сме спомогнем по някакъв начин да вдигнем малко суми, това да е фактор също да промени този, да помогне за решението на този проблем. И от тук нататък може би да започнем да обявяваме всъщност тези, които заслужават.
Само да кажа, че освен двете награди за най-добра малка и най-добра голяма компания, имаме още две категории, които са най-добър акций за имоти, дружество специална инвестиционна цел за имоти. И компания с най-добро корпоративно управление, също всяко година ги даваме. Ами да, започнем към наградите. Малко ще променим между другото реда, тъй като доста хора чакат специално за това се остане, така че направо ще бъде най-голямата добра компания. Не знам. Може да не знам, че да пета година е Софарма, но това показва данните, така че чакам представител, който да, господин Донес. ще ти даваме от 1 до 5, така че имате търпение, ще сме бързи.
Една дума, само една дума и аз да кажа, много ще се радвам, ако има повече конкуренция. Защото по този начин благодаря на колегите от Капитал за високата оценка, която определено за нашите допълнителен стимул да станем още по-добри в нашата работа. Но и призвавам другите колеги повече усилия да положат, за да има повече конкуренция. Благодаря.
Второ място е химен порт. Господин Херезов. Това показват цифрите и данните.
Как се желаваме за напред?
Надявам повече конкурентност. Не знаех за парите. Номбат.
Най-добро
на четвърто място е Мелхим. Дали има представител? Няма.
Явно ще ме пратим по мен. По почта.
И на пето е Стара планина Холт. Също там. Я да кажа една дума. Една дума. Купувайте. Така, при малките компании най-добрата е проучване и добив на нефт и газ. Дали има представител? Да.
Благодаря на журито, което не оценила достойно и се надявам и за напред да устояваме интересите на нашите акционери.
Аз само пък да подчертая, че няма журито, което да ги избира компаниите. Това е обективна класация на база финансовите данни, които участват в равно тегло. Не се събираме 5 човека и казваме според нас това е най-добрата компания, според нас това не е. Така че...
Ще го постигате.
Това показват цифрите. На второ място е Solar Pro Holding. Благодаря за наградата. Искам да кажа, че се надяваме силната година да сме наистина конкуренция на големите. Агри Груп са трети, Агри Груп Холдинг. Има човек, обещаха, но ще ни пратим. Елхим с края на четвърто място при малките.
Благодаря от името на корпоративното ръководство на Елхим Искра. Надявам се до година да сме по-на...
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Няма да знам както. Най-добра компания, т.е. компанията с най-добро корпоративно управление е Момбат. Това е на база на оценка на пазара.
Аз наистина искам да следващата година и това, която думите на господин Боков, която ме изпратиха
участвам в днешното мероприятие. Наистина искам в следващата година конкуренцията да бъде много по-голяма, защото единствено жал конкуренцията е стимул за растеж в областта, както на
държавни слушатели, както и чувствате. Приключения класацията на вестник Капитал за най-добра компания. Най-добра компания първо място спечели Сад Фарма и наградата беше връчена на нейният главен изпълнителен директор Огнян Донев. Ние днес излучихме на живо цялото това събитие, свързано с капиталът на българските пазари и бъдещето на българската фондова борса. Господин Донев, кажете, вие спечелихте първа награда за най-добра компания. Какво е значението за вас на тази награда?
Това е едно признание за труда на нашия колектив и определено ще ни стимулира да направим корпоративното управление още по-добре, разкриването на информация още по-пълно. Още ще подобри качеството на нашата работа, надявам се.
Благодаря, пожелавам ви успех. А уважаеми слушатели, с това приключихме излъчването на днешното събитие, свързано с бъдещето на българския пазар, организирано, както вече ви казах по-рано, от Вестник Капитал. Това беше всичко от мен, Деница Гатинска.
Уважаеми слушатели, Радио К2 предаде директно през конференция, организирана от Вестник Капитал. Темата на конференцията бе Капиталовите пазари.